Otevřeme dneska Skutky apoštolské v 11. kapitole. Budeme tam číst od 19. verše. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi. A veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry, a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. A rád bych ještě k tomuto místu připojil s Galackým. Bude to z listu apoštola Pavla Galackým. A tam budu číst od prvního verše z druhé kapitoly. Galackým 2 od prvního verše. Potom jsem se po 14 letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Šel jsem tam na Boží pokyn, a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstují pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, jak chtěli ti, kteří předestírali, že jsou bratří, a pokoutně se mezi nás vetřili s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedl do otroctví zákona. Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti, čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní. Ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili. Naopak, nahlédli, že mě bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům, tak jako Petrovi Židům. Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi Židy, dal ji také mně k službě mezi pohany. Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mě a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi Židy. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Tak tyto dva oddíly dneska spojíme, uvidíme, jak oni na sebe poměrně dobře navazují. Apoštola jsme zatím zanechali v Tarzu, tak on tam žil, určitě tam nežil jenom sám pro sebe, ale jednoho dne se doslechl, že ho tam někdo hledá. Hledal ho tam nějaký muž ze Sýrie, a až se nakonec setkali. Lukáš nám uvádí, že se Barnabáš odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula, A když ho nalezl, tak ho nějakou chvíli tedy musel hledat a přinesl mu dobré zprávy. Důležité zprávy. Přinesl mu zprávy o tom, že se víra v Antiochii ujala. Ujala se v hlavním městě Sýrie. A co víc, rozšířila se mezi pohany. Tam se to mohli sledovat v tom textu, ono to nebylo úplně na začátku tak jasné, že to bude i mezi pohany. Ze začátku, tak jsme to četli ve Skutcích, vlastně zvěstovali jenom Židům. Až později tu průkopnickou, novátorskou misijní práci mezi pohany začali dělat ti, kteří přišli z Kypru a z jiných míst. Takže taky to tam nešlo úplně samo sebou, jakože je potřeba mezi pohany pracovat raz, dva. Prostě určitá skupina to začala a ono se to ujalo. Ale důležité je, co se mezi tím stalo v Jeruzalémě Petrovi. To je vlastně ten skok, který jsme teď udělali z té 9. kapitoly do 11. Protože Petr mezi tím prožil důležitou věc v Cezarii, v domácnosti italského setníka, tedy židovského prozelity, toho, kdo se dal na židovství. Petr tam přispěchal na přímý příkaz Pána Ježíše, když kázal lidem v domě, sestoupil na ně Duch svatý. To čteme ve Skutcích 10. Petr potom řekl bratřím v Jeruzalémě, kteří jej kritizovali za to, že vešel do pohanova domu. Vidíte, ani on to neměl jednoduché, začal na přímý příkaz Pána být v domě pohanském a hnedle měl problémy. Hned se vrátil do Jeruzaléma, hned mu to tam pěkně vpálili, ale on jim říká ve Skutcích 11.17, říká, jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit? Jak můžeme bránit Pánu Bohu? Když se tedy apoštole ostatní dověděli, že to bylo na boží pokyn, boží poput, a dozvěděli se taky, že se to začne, další takové ohnisko je v Antiochii, že tam pohané ve velkém počtu uvěřili, tak vybrali Barnabáše, aby to všechno ověřil. A velmi ho to potěšilo, to, co zjistil. Potěšilo ho to natolik, že, jak to čteme ve Skutcích 11.23, povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí vytrvali a zůstali Pánu věrni. Vidíte, nebylo tam potřeba nic korigovat. Prostě tam, kde Duch Boží zavěje, tam Duch Boží věje a lidé ví, co mají dělat. A v plné práci najednou přichází zvláštní okamžik. Kdybychom to sledovali jenom z toho pohledu Barnabášova, tak z plné práce se najednou začne ulívat. Tak by se to někdo mohl říct. Tak tady je spousta práce a on tam někam cajdá do Tarzu. No, jenomže my víme, co tam šel hledat. Lidé v Antiochii byli zvyklí na to, že Antiochie je, dokonce se říká, že Antiochie bylo jedno z těch tří největších měst v Římské říši. Takže to jsou ti lidé, kteří mají pocit, že za hranicemi Antiochie už nic dalšího není. No, ještě nějaké ty vesničky, ale to je už takové bezvýznamné. A to město Antiochie, jak jsme se i mohli minule dovědět, bylo chráněno obrovskými skalisty, byly tam velké hory, byla tam v těch skalách vytesána mohutná lidská hlava bez obličeje, všeobecně považovaná za charona, který převáží mrtvé duše do podsvětí. To město bylo také tím, že bylo tak velké, bylo příkladem urbanismu a architektury, protože ta všechna hlavní města té doby byla samozřejmě směsící nádhery, ale i bídy. Protínalo Antiochii velká dopravní tepna se sloupořadím, stál v něm palác císařského legáta, chrámy, hypodrom, kam mimochodem jsou v románu Ben Hur situovány dostihy dvoukolých vozů v tom antiochijském hypodromu. Ale samozřejmě metropole to nejsou jenom tyhle ty centra. To jsou potom i ty malinké, úzké, uzoučké uličky, kde se tísní lidé. A kdybychom se podívali do historie, pak bychom zjistili o těch antiochijských, že oni měli pověst takových bouřliváků, částečně kvůli svému satirickému břitkému humoru a smyslu pro zesměšňování, ale hlavně kvůli sexuálnímu životu, který i starověcí Římané hodnotili jako příliš náruživý. Takoví byli antiochijští. Zhruba 9 kilometrů jižněji od Antiochie byla u horského průsmyku rozsáhlá posvatná jeskyně bohyně Dafné. A tam kolem této jeskyně byly stovky prostitutek, které nabízely svá těla kterémukoliv muži, který se chtěl kořit bohyni lásky. Takže taková byla Antiochie, směs bídy i bohatství. No a do této Antiochie nám přicestoval Saul s Barnabášem. Saul se okamžitě zapojil, začal kázat, šířil evangelium pohanům na tržišti, v jejich domovech, v lázních, v hypodromu. Prostě svědomím, že existuje Boží láska a že je tady zároveň i živá církev s čilým životem, která ty další lidi přivítá. A to je konec konců taky velmi důležité pro misijní práci. Že ono těžko je člověku, který koná misijní práci, když nemá jistotu, kam ty lidi může přivést. Kde ty lidi přijmou? A zase, když si uděláme takovou historickou sondu, zjistíme, že ti věřící lidé v Antiochii se obvykle scházeli, to máme podle výpovědi z toho raného období, že se scházeli v ulici Syngon v epifanejském okrsku poblíž toho Panteonu, hned pod vytesanou hlavou Charona, o kterém jsme si už říkali. Shromažďovali se pravděpodobně v domě některého bohatého bratra každou neděli, nebo jak oni říkali, v den vzkříšení, které nazvali Dnem Páně. Tam se to přetrvalo v té pravoslavné církvi do toho vaskresení, den vzkříšení, Den Páně, jako neděle. Kdežto my, pracovitý západ, to už máme jako neděle. A ten ještě větší západ to má jako sluneční den. Tak to už je vůbec tragédie v podstatě. A takže Židé navštěvovali v sobotu synagogu a v neděli, v Den Páně, se tam bohoslužba konala v kteroukoliv hodinu, a to z jednoho důvodu. Protože otroci a chudí museli využívat času, kdy měli volnost práce. Neměli nedělní volno. Nebyl den pracovního klidu. Jakože by si řekli, tak se setkáme v 9. Ale tak, jak kdo mohl, tak v rámci té neděle tam přicházel. A dovedu si to představit tak, že pořád tam byl někdo, kdo těm přicházejícím i odcházejícím lidem je vítal i žehnal a kdo jim zvěstoval slovo Boží. Musel to být takový mumraj. Je to zajímavý pohled do té první církve, že si nemůžeme představit tak, jako že se setká ráno v neděli 9 a v 11 už je zase pryč, ale že to takhle žije, přichází, odchází do toho nějakého domu, kde se scházeli. A ještě jedna zajímavá historická sonda, jak to popisují lidé tam, že to totiž byla církev, která se setkávala, a jak je popisovali lidé z okolí, je, že stále mluví o nějakém Ježíši Kristu, a dobře taky rozpoznali, že nejsou jenom nějakou novou větví židů, protože se tam odehrálo něco důležitého. Máme to popsáno i ve Skutcích, v té 11. kapitole. Oni je začali nazývat těmi křesťany. Protože pořád mluvili o Kristu. Takže jim dali název, to jsou ti Kristovci. Taková zhruba letecky mohla být církev Antiochii. Měla svoje vedoucí a my ty vedoucí dokážeme pojmenovat, protože sice to ve Skutcích 11 nemáme popsáno, ale když se podíváme do Skutku 13, do prvního verše, tak tam zjistíme, že tam kromě Josefa Barnabáše a Pavla byl také Lucius z Kyrény. To možná byl jeden z těch průkopníků, kteří tam začali zvěstovat i pohanům. O němž v podstatě toho vůbec nic nevíme. Potom tam víme o starším aristokratovi jménem Manahem, který byl vychován spolu s tetrarchou Herodem, jenž dal popravit Jana Křtitele, vysmíval se Pánu Ježíši a později přišel o svůj úřad. Potom tam byl vůdce jménem Simeon, nebo také Šimon Černý, byl pravděpodobně Černoch, proto se mu říkalo Černý. A ta svědectví se kloní k názoru, že to byl onen taky Šimon z Kyrény, otec Alexandrův a Rufův, ten venkován přicházející do Jeruzaléma, kterého Římané přinutili nést Ježíšův kříž. A který prchl do Antiochie, když Pavel začal pronásledovat církev. Jeho syn Rufus odešel do Říma a Pavel potom v listu Římanům dlouho poté nechává pozdravovat Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která i mně byla matkou. Což napovídá, že nalezl v Antiochii domov a náklonost těm, kteří v Jeruzalémě předtím ubližoval. Takže Antiochie se mu stala domovem. Tam se mu to líbilo, měl tam přátelé, měl tam práci, měl tam službu. A tak najednou ho to přivedlo do toho, dalo by se říct, do toho hlavního proudu křesťanské církve. To, že to byl živý sbor, jde vidět později, když vlastně bez problémů dokážou reagovat na aktuální potřeby. Ono to totiž tak z času na čas přicházelo. Najednou se tam objevila skupinka z jeruzalémské církve, ta byla přijata s potěšením, zvláště proto, že to byli proroci. A ti proroci byli schopni zjevovat Boží vůli ohledně přítomnosti, někdy i budoucnosti. A na jednoho z nich, Agaba, sestoupil ve shromáždění Duch svatý, takže vstal a slavnostně varoval, že nastane nedostatek obilí. Tak to čteme v Skutky 11.28. Antiochijští křesťané to přijali jako boží zjevení a rozhodli se podřídit tomuhle tomu zjevení a začali skupovat zásobu zrna, dokud je jeho cena na trhu normální. A byli ochotní poslat je do Jeruzaléma, což samozřejmě ty suchopárné pahorky postihne neúroda tím víc. Většina věřících sice byla chudobná, ale každý dával do sbírky proti hladomoru týden, co mohl. Byli určeni muži, kteří měli procestovat úrodné krajiny kolem Velkého jezera u Antiochie a proti proudu té řeky, která procházela, protékala Antiochii, a nakupovali tam zrno, dokud ho bude dostatek na skladě. A tuto sbírku Pavel ze srdce vítal, protože i když jeho vlastní prací byla evangelizace, misie, vždycky projevoval silné sociální cítění. A tady můžeme vidět právě u Saula to důležité propojení mezi misií a diakonií. Všimněme si potom později, kdo půjde s touto sbírkou do Jeruzaléma. A četli jsme to právě v tom listu Galackým, kde sám apoštol Pavel potom říká, vždyť já jsem vždycky horlivě usiloval a pamatoval na chudé. Takže žně nakonec byly opravdu špatné. Potvrdilo se to, co bylo dáno proroku prožít. A kdybychom se podívali do těch historických análů, tak třeba Tacitus nebo Josefus Flavius, prostě historikové té doby, zaznamenali v tom období velký nedostatek potravy. O závažnosti hladomoru v Judsku vypovídá i toho svědectví Josefa Flavia, že královna Helena, což byla židovská matka pohanského krále říše, nakoupila obilí v Egyptě a fíky na Kypru, aby pomohla Jeruzalému. To je jenom takový jakoby historický exkurs, že se to opravdu stalo. No a Barnabáš a Pavel byli církví v Antiochii pověřeni pravděpodobně v srpnu léta páně 46, určení, aby to sebrané obilí zavezli do Jeruzaléma. Pro tuto významnou výpravu si Pavel vědomě vybral jako pomocníka svého mladého spolupracovníka Tita. A Titus byl čistokrevný Řek, z tohoto důvodu neobřezaný, a ono to má svůj důvod, právě že tam vzal Tita, jak jsme to četli v listu Galackým, že mu nic potom v Jeruzalémě neřekli, že to je špatně. Tedy on si to i dopředu myslel, jestliže ho tedy Pavel přivede do srdce židovství a nic se nestane, tak vlastně je to potvrzeno. Zásada, že pohán může být křesťanem, aniž by se napřed musel stát židem. Tedy, že není potřeba obřízka na těle. Takže vezli obilí po moři do Jopy a pak karavanou Mesku a tak se tam dostali až do Jeruzaléma na to místo Ježíšova ukřižování, Štěpánova ukamenování a teď najednou se tam zase Saul ocitá. Ocitají se tam v době, kdy ty brány už jsou posunuté trošičku dál, než byly předtím, protože tam Herodes rozšiřoval město. To znamená, že hradby byly už posunuté dál. I to místo, kde byl ukamenován Štěpán, tak už bylo jakoby vevnitř v městě. Už hradby byly posunuté kousek. Herodes ale potom náhle bídně zemřel v Cezareji krátce před Barnabášovým a Pavlovým příchodem do Jeruzaléma. Mimochodem to byl také Herodes, který nechal uvěznit Petra a Jakuba, Janova bratra. O Petrovi víme, že byl nadpřirozeně z vězení vysvobozen, ale Jakub byl popraven. Takže je taky dobré si uvědomit, že jeden příběh mluví o vysvobození, ale byl tam i Jakub, který byl popraven. No a takže tam přinesli tu sbírku, předali zásoby starším církve, protože apoštolové dodržovali pravidlo, které si stanovili za těch Štěpánových dnů, prostě se nemíchali do hospodářských věcí, že jak tam vznikl ten spor o to, že se těm vdovám některým nedostává, tak si rozdělili kompetence, byli diakoni a byli apoštolé. A takže to tam všechno předali a dalo by se říct, všechno by je vyřízené. Jenomže my jsme si ještě četli Galackým 2 A tam se dovídáme důležitou věc, kterou Pavel, Saul, v té době ještě udělal v Jeruzalémě. Totiž chtěl s Petrem a ostatními vůdci probrat to evangelium, které zvěstuje pohanům, aby snad jeho nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Takže tam dochází k jakési soukromé audienci, a aby spolu mohli o tom mluvit, o těch věcech. Saul v té době potřeboval být ujištěn v tom, že on jako apoštol mezi pohany může fungovat mezi pohany a že to je v pořádku a že to je s požehnáním jeruzalémského sboru apoštolů. Takže tedy vyhledal Petra k důvěrnému rozhovoru, ale nebyl tam jenom Petr, zúčastnili se, jak to máme v Galackým 2, zúčastnili se Jan, Jakub, tedy pánův bratr, bratr páně, jak ho tam máme také v písmu nazván, a byl tam také Barnabáš a byl tam i ten zmíněný Titus. Pavel Saul, stejně jako ostatní apoštole, byl svědkem zmrtvých stalého Krista, byl jim osobně pověřen, aby vypověděl, co viděl, aby kázal evangelium. Byl přímo vyučen v Arábii, jak jsme si o tom říkali, tak jako byli apoštolé, byli vyučeni v Galileji a Judsku. A ono se mu to potvrdilo. Zjistil, že opravdu apoštolé v Jeruzalémě nemají nic proti tomu jeho apoštolství, přestože bylo jiného zrna. To se do určité míry se úplně vymykalo. On byl v tomto zvláštním apoštolem, ale nic proti tomu neměli. A dokonce si řekli, že ano, Saul je poslán k pohanům, tak jako je Petr poslán k Židům. Tak to čteme Galackým 2:7. Taková jaksi důležitá misijní dohoda tam proběhla. Misijní závazek. A důležitým momentem byl i ten Titus, protože Titus nemusel být obřezán. Apoštolé v Jeruzalémě na něj nenaléhali, aby byl obřezán. Ani se to tam nezmínilo. A takže ta porada v podstatě skončila projevem dobré vůle a stiskem ruky stanovila, že Pavel a Barnabáš půjdou na pohanská území, zatímco ostatní budou pracovat na území tehdejšího Izraele. Jediným požadavkem, který vzešel z této společné návštěvy, toho jednání, bylo, aby Pavel, Barnabáš a jejich pohanští přátelé nikdy nezapomínali na jeruzalémské chudé. Tak to vlastně končí, tak jsme to tam četli v Galackým 2, kdy mu řekli, podali mě i Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi Židy. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé. A apoštol Pavel k tomu dodává, a právě to jsem vždycky horlivě usiloval. A vidíte, že v tomto okamžiku nám to pomáhá rozumět, že on může říct, ano, vždyť jsem o to usiloval, vždyť právě jsme dokončili sbírku, která probíhala v Antiochii, právě jsme ji přivezli, takže to nebylo jenom takové nějaké teoretické přesvědčení o tom, že by bylo dobré pamatovat na chudé, ale bylo to něco, do čeho byl Saul přímo zapojen. A tímto okamžikem končíme Saula v okamžiku, kdy jakoby končí Saulova učednická léta. Mimochodem si teď můžeme ještě připomenout, jak dlouho to bylo. víme o těch 10 letech v podstatě ve skrytu. Teď to byl rok v Antiochii, takže víme minimálně o 11 letech. Možná tady nám může ještě napovědět tenhle ten údaj v Galatským 2, který nám to možná může zpřesnit, kdy v Galatským 2 v prvním verši napsáno, potom jsem se po 14 letech vypravil do Jeruzaléma. Tedy Saulova učednická léta končí po 14 letech přípravy. A tady od tohoto okamžiku můžeme říct, že byl Saul přijat jako rovnocenný apoštol, potvrzen jeruzalémskou církví a začíná ten další rozměr. Dalo by se říct, že ten jeho vikariát už probíhal mezi pohany. Ale tady došlo k té důležité dohodě. Ano, je to v pořádku pracovat mezi pohany a je to v pořádku, že ty, Pavle, a ty, Barnabáši, budete pracovat tam tím směrem. My budeme tady. Každý máme své pole. No a tady se zastavíme zase v tom životě Saula, abychom v něm mohli pokračovat dál. Zase jsme kus světa procestovali, že? Dneska jsme byli v Tarzu, potom jsme se dostali do Antiochie a nakonec do Jeruzaléma. Takže jsme to takhle vzali šup šup, ale příště se už zase podíváme na to, co prožili v Antiochii. Zase se na chviličku zastavíme v Antiochii, protože se tam stala důležitá věc, kterou prožila celá církev, celý sbor. Ale to si necháme už na příště.